еріктілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 15 апрелі, аптаның 1-ші күні. Аптаның жүгі дүние түркмендер кеңесшілерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Құрметті тыңдаушылар, бұл апта Азаттықтың веб сахипасында ең көп оқылған хабарлар осыны Түркменстанның Москва ва Қазаны ұшу билеттері сатылмақ. Қазақстандағы су жошмаларының арасында бір ұрттағы түркмендер көпшілігін ватанны долын ярден атлен чап етілген хабарлар чеккен. Левавын көрлер ва керлер жемгеті есігі хемде аяққабы мәтәшілігінің дөрәнінің айтып илаттан көмек сұрайды. Балканлы бюджет ишкарларының үпек курчукларын идетмек ишлер үчүн пул юнал ярдыны атылган чап этилген хабарларыбыз кем көп окорлу. Шейле де болуп кеткен вакалар барыда хич жерде, хатта өйдө кем кеп курулун этмелик тапшырыл ярдыны атылган чап этилген хабарыбыз бу кепте эң көп окорлорун баашлыгына берди. Құрметті тыңдаушылар, хептенің жемини түркменчілік барадағы үрей төсөкөтлен дәвам еттіреді. Кәр пікірлері ора түркменчілік түркмен халқына махсус деп тесурларын, едім ғылымларын, дұрмыш, ахлак қымматлықларының топлым болып, асырларын дәвамына емеле келіптір. Сол уақытта кәті түркменчілік неме, ол дені деп ме, я түркменчілік ислам дейіні, я исламдын өңкү динлер хем өчүнө алярмы дени али сорогулар хем дөрөр. Кавирлер ону ядылмадык канун атланырса бейлекилери карым атым дүрүштү хөкмүнө хакиятленирер. Йөнү соңку дөрдө түркмөнчүлүгү дөглөт пропагандасынын бир бөлүгү. Йойлун дәпләр хөкмүнө караянлар хем көпөлөн али. Бирлешен штатларда жашаган түркмөн аналитиги айнават яйлыйм бу. Колойда Азаттык күнүнөн телефон сөхбөттөшлүгүнө түркмөнчүлүгү адамдар тарапынан курулган өз болушлу түрмө деңеди. Şu жагдай менен багырлыкта кээ диңлейчилерибиз түркмөнчүлүк хакты жүрүтө кепилешик таярлыгымызды кайыш этти. Нетижеде Азаттык түркмөнчүлүк неме? Ол советлерден өң нәкейл болыптыр. Совет дөріні нәкейл болды. Хәдір нәкейл дейін әлі сұрығылыр әсасында кепілесік таярлады. Адының айдылмалығын соран Ашғабатлы динлейцемедің пікіріне өрі. Совет дөріні коммунистлер көненің зиянлы қарлынлары дейлейенлері қаршы көрістілер. Нәтижеде түркменчүлүк өңкүлүгүнөн үйткөдү. Аялыйдылар, эркектер башкача. Дөгүрө көрө кейинмеге ыккын этти. Совет жемгетинин бир агдасына урулду. Эмма карасыздык дөгүрүнө ыйда кайдырылды. Түркменчүлүгү дегишле атлар, хали, миллий лыбаслар, ат ва ит дөгүлөт пропагандасынын эсасы бөлүгүнө урулду. Яны көнүдөн келген деп тесурлар халк турмушунан алынып, тарыхтан алынып сиясатлаштырылды. Түркмөнчүлүк, кызыл хаарлар, аял кыйылдарын эл ишлери, бейлекилер азат эркин жашайса, дүйнө катылып карылмагы эдил көнү болмосо да кыйтаклайын каршы коюлду. Той давара сахналары курнолуп, халкы багытлы, турмуштан ыраазы, хакимиятлардан нагиле болмуян, эл чарпып айдым айдып танс этип жүрөн адамдар этип көрсөтүлөр. Менің пікірімше түркменчілік терс матлап білен ұлынылы ға ұлынылыяр деп Азаттықтың сөхбетте айтты. Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың дөулет құсы романына жазмағына көрі, олардың үйлерінде түркменчілік берік сақланыптыр. Түркменчілік үйде берік сақланыярды. Мәлікқұлы 7 жастан күлхуарланы, елхемі, теверік чықмағы өгіреніпті деп түркмен мәтбуаты өңкі президентінің кітабынан сітаты кетірер. Yönü Türkmençülük sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, loğukasız, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanıyanlar hem var. Azatlığın sökötteşlerinin biri, bizim kederki bolup görüşümüz, durmuşumuz, Nevitka'da bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, sınçayırlı, kromoçuluklu, güçlü oppozisiya partilerini kurup bilmezliğimiz, bir sözde aydınlanına Türkmençülük bol yardıydı.
Kevr pikirleri göre Türkmençülük ağzalılık sözünü hem anladiyar. Türkmençülük tüylerine son kasırlarda adamların birek birege inanmazlığı gözüne geliyar. Türkmenler yiyen bir neçe asırdan ver ağzı bir olup bir hakikat uğruna görüşmeyen halk diyen pikir var deyip Azaattığın havarçı tüfilen gürleşen bir yaşayacaktı. Bu hili pikir ayrı.